Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, ktorí nás sledujete online cez naše vysielanie. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej diskusii so vzácnym hosťom, prezidentom Slovenského Červeného kríža, vedúcim katedry urgentnej medicíny, lekárom a asi najznámejším záchranárom na Slovensku, doktorom Williamom Dobiašom. Vítam vás medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás a hneď na úvod sa vás chcem opýtať, či ešte vládzete ako záchranári, ako sa cítite v tejto situácii, ktorá nás postihla, celý svet vlastne nepripravených, a ako to prežívate?
Tak ja osobne som v pohode, už som zažil v živote všeličo, tak takúto pandémiu samozrejme nie, ale rôzne krízové situácie. A záchranári vo všeobecnosti, zdravotníci ako celok, a myslím si, že záchranári, zdravotnícki záchranári ešte viac ako je priemer, majú taký nejaký mechanizmus v sebe, že niekedy zdravotníci pripadajú pacientom, že ufrflaní, nevrli, ponáhľajú sa, nemajú čas a dávajú to najavo a pacienti otravujú a proste toto je taký dosť častý pohľad laikov na zdravotníkov, častokrát oprávnene, ale keď ide skutočne do tuhého, tak možno tých úsmevov nepribudne, ale toho úsilia a zaťatosti áno. Takže napriek tomu, že je to krízová situácia, teraz konkrétne záchranári chodia do situácií, kde nevedia, že či tam ten vírus je v pacientovi alebo nie, a či to dostanú alebo nie, tak proste idú a robia tak ako predtým, aj keď možno s trochu väčšími nervami. Niektorí to dávajú najavo viac, niektorí menej, niektorí vôbec nie. To už záleží od ľudí, ale fakt je, že sme psychicky na to neboli pripravení, že sme ako ľudstvo všetci spohodlneli za posledné roky. A teraz je to taký akože šok a možno to bude dobré na to, že potom v budúcnosti, keď toto prehrmí, tak keď prídu nejaké iné krízy, povedzme aj menšieho rozsahu, tak to treba ani nezaregistrujeme, alebo to zvládneme, jak sa hovorí, ľavou zadnou, že nás to možno tak nejak otuží táto situácia.
Vy ste asi pred týždňom v rozhovore spomínali, že predpokladáte počas pandémie na Slovensku asi 6000 nakazených a asi 50 mŕtvych. Je samozrejme veľmi ťažko takéto prognozy hovoriť, ale z čoho vychádzali tieto čísla?
Tie čísla vychádzali zo situácie, ktorá bola vo svete, pretože v niektorých krajinách začala táto epidémia alebo pandémia skôr. Konkrétne teda v Číne oficiálne prvý pacient bol na Silvestra minulého roku, ale zrejme bol niekedy v polovičke decembra a už pred dvoma týždňami nemali žiadne nové prípady. To znamená, že to trvalo v podstate 3 mesiace. A napríklad v Taliansku, ktoré je na to momentálne veľmi zle, bol prvý prípad nahlásený 31. januára toho roku. V Severnej Koreji, ktorá to zvláda veľmi dobre, 7. februára. V Čechách 1. marca a u nás 6. marca. Takže keď si porovnávame s tými krajinami, ktoré majú nejaký náskok, a berieme nejaký taký priemer medzi tými, ktoré to zvládajú dobre a ktoré to zvládajú slabšie, tak to vychádza. Tie prepočty, samozrejme, je to veľmi individuálne, ale že tých nakazených u nás by mohlo byť celkové medzi 1000 až 4700 ľuďmi a tých úmrtí medzi 15 až 426. No ale aj názory odborníkov na problematiku pandémii sa veľmi líšia, pretože napríklad kancelárka Merkelová na základe svojich poradcov, a to sú teda svetové kapacity v infektológii, virológii, epidemiológii, vyhlásila, že až 60 až 70 % Nemcov môže byť nakazených. Uh-huh. Keď to prepočítam na Slovensko, tak to znamená, že by mohlo nakazených nie tu na podľa prepočtu 4 tisíc aj niečo, ale 2,7 milióna našich občanov. Takže ten rozptyl je šialený a v podstate tieto maximálne čísla sú asi vtedy, keby neboli žiadne opatrenia, nechal sa voľný priebeh. A tie nižšie čísla sú pre krajiny, kde sa začalo s nejakými opatreniami. A tiež je to rôzne, lebo hranice už majú zavreté všetky krajiny, ale napríklad v Rakúsku, v Nemecku nie je vidieť ľudí s rúškami na ulici a u nás sa to v priebehu týždňa v podstate rapidne rozbehlo.
Zdá sa naozaj, že Slováci sú dosť disciplinovaní. A chcem sa ale vrátiť ešte k jednej zaujímavej vízii alebo jednej zaujímavej tiež prognóze, ktorú hovoril profesor Krčmery nedávno. Hovoril o tom, že predpokladá, že ten zlomový čas nastane v máji, kedy teda asi bude kulminovať ten počet chorých a možno aj mŕtvych, teda a začne to číslo klesať. Tiež to takto vnímate? Stotožňujete sa
ako
s týmto názorom?
Sledujem tie údaje z iných krajín, tak áno, ale ako profesor Krčmery je v tomto, ja neviem, možno medzi tromi najväčšími kapacitami na Slovensku, takže keď on niečo povie, tak ako všetkým ostatným na Slovensku neostáva nič iné, len úctivo pokývať hlavou a súhlasiť, takže určite áno. Ako sú čísla, ktoré sa dajú interpolovať a ktoré nie, takže napríklad zaostávame v porovnaní s okolitými krajinami v počte testovaní, ale napríklad šírenie nie je také ako v iných krajinách, kde sa síce testuje viac, ale nie sú také prísne opatrenia, to znamená zavreté obchody, športové podujatia a tak ďalej, pretože ten nárast vo väčšine krajín z jedného dňa na druhý bol o polovicu až na dvojnásobok. To znamená, že keď jeden deň bolo 10 postihnutých, tak na druhý deň bolo 15 až 20. To je o 50 až o 100% a u nás to rastie len okolo nejakých 15-20% za deň. Včera tých 40 zo 140 na 180 bol zatiaľ najväčší. Je otázne, že či to bude dnes tie 40 alebo menej, ale ako toto je fakt nová situácia aj pre štatistikov, aj pre epidemiológov. Aj ten vírus ešte tak nepoznáme, takže všetky tieto čísla treba brať z rezervou, ale zase je úplne iné, keď to povie niekto na Facebooku a keď to povie profesor Krčmery.
Ide určite o, my pridáme šok, veľmi kvalifikované odhady. Trošku ste sa dotkol tých vládnych opatrení na zamedzenie pandémie. Zdá sa mi, že ich skôr chválite. Boli niektoré možno zanedbané alebo neurobené včas? Alebo ako vnímate vôbec vládne opatrenia, ktoré boli doposiaľ do dnešného dňa urobené?
Ako vyzerá to, že ten zákaz, alebo teda príkaz uzavrieť obchody a proste masové zhromaždenia tak, že bol dobrý a účinný, ale ako nie som špecialista v tejto oblasti, ako urgentná medicína má podkapitolu hromadné nešťastia, ale predikcia opatrení a tak, nie, na to sú iní špecialisti. Takže zatiaľ to vyzerá, že čo sa týka spomalenia šírenia, tak tie opatrenia sú dostatočné. No. Druhá vec je, že či mohli začať celoplošne o týždeň skôr. V každom prípade župan Bratislavskej župy bol vlastne prvý, ktorý to spustil, že na svoje triko zavrel školy. A to bolo o týždeň pred prvými vládnymi opatreniami.
Zajtra má zasadať ústredný krízový štáb a hoci hovoríte sám, že nie ste zrejme jeho členom, alebo nie ste, necítite sa byť na to odborník, ale napriek tomu vy patríte k medicínskej špičke na Slovensku. Čo by ste odporúčali práve ústrednému krízovému štábu? Aké opatrenia by mal prijať? No, vo vzťahu k zdravotníctvu a možno, že k urgentnej medicíne, môžeme to stiahnuť iba na túto oblasť.
Nemám čo odporúčať, len teda dúfam, že sú tam odborníci ne po politickej línii a kamarátskych vzťahov, ale skutoční odborníci a že politici a riadiaci pracovníci budú rešpektovať návrhy alebo odporúčania tých odborníkov, pretože to, čo sa deje na Slovensku teraz momentálne, ako nikto netuší, ktorí odborníci sú za tým, a či to, čo tí odborníci navrhovali, či bolo aj zrealizované, lebo ako bavíme sa o tom, že prečo neboli včas objednané ochranné prostriedky, prečo sa dovolil vývoz niečoho, čo o 2 týždne budeme potrebovať a teraz nie je a tak. Ako fakt by som rád videl, ktorí odborníci ako radili a ako ich názory boli rešpektované. Verím, že to bude fungovať do budúcna tak, že tam budú skutočne odborníci na oblasť virológie, infektológie, epidemiológie, hygieny plus krízový manažment samozrejme a že politici budú ich návrhy a odporúčania rešpektovať, pretože toto je tak špecifická situácia, že ani odborníci si nemusia byť celkom istí, čo je ideálne a politici už vôbec nie.
To znamená, to je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, že my vlastne ani nevieme na základe koho rád, odborných rád sa rozhodovali politici. Je tu nejaký hlavný epidemiolog na Slovensku, je tu možno, že niekoľko odborníkov v nejakom krízovom štábe na ministerstve zdravotníctva, ale ani nevieme, ako boli zapojení zrejme do tohto procesu. Není to verejne známe?
Pokiaľ viem, tak nie je to verejne známe, ale myslím si, že by to malo byť, pretože ako aj keď ten krízový štáb má okolo 80 ľudí, tak o opatreniach, ktoré sa dotýkajú obyvateľstva bezprostredne, ako zákaz vychádzania, zavreté školy a podobne, by mali ľudia vedieť, kto je za tým. To, že či sa pripravuje armáda na otvorenie nemocnice v Lešti alebo nie, to ľudí až tak nezaujíma, ale v každom prípade si myslím, že to, čo je dobré, tak tí ľudia, ktorí stáli za tými odporúčaniami, ktoré sa ukazujú ako výhodné, by si tiež zaslúžili trochu slávy alebo medializácie alebo úcty a mali by byť zverejnení.
Napriek tomu, že vy ste optimista v náraste nakazených pacientov alebo nakazených ľudí teda na Slovensku, tak vy ako záchranár, ako hodnotíte tú situáciu? Dokedy dokáže urgentná medicína poskytovať zdravotnú starostlivosť v normálnom štandarde, pokiaľ by každý deň napríklad pribudlo 40 nových pacientov? Na čo sa pýtam? Kedy sa ocitne vlastne urgentná medicína v kríze, pri akom počte pacientov a prestane to zvládať?
No, principiálne jedna z definícií na hromadné nešťastie je, keď počet postihnutých prevyšuje počty zdravotníkov. To znamená, že tá prvá línia, keď zoberiem, že v záchrannej službe pracuje okolo 2500 ľudí. Máme 93 člených posádok non-stop a 200 dvojčlenných. Tých posádok je teraz cez 300. A na každú jednu posádku treba zhruba tých 10 ľudí. Takže no, okolo 2500-3000 ľudí je na plný úväzok v záchrannej službe. To znamená, že keby sa začalo vyskytovať viacej ako 2500 za deň, tak to, už by bolo nad síly záchrannej služby ako teda prvej línie. No. Zatiaľ tých biohazard tímov, to znamená tí, ktorí majú tú najvyššiu úroveň ochrany, vybavenosti osobnými ochrannými pomockami, je 9 na Slovensku, ktorí vozia pacientov pozitívnych a ktorí chodia robiť odbery k tým vysoko podozrivým do domácnosti. Ale všetkých ďalších 300 posádok chodí tiež tak, ako po celý rok pacientom a u mnohých z nich sa až po príchode zistí, že sú vlastne podozriví z nákazy koronavírusom, len tá posádka už je v kontakte. To operačné stredisko cez telefón nemá šancu odchytiť všetkých. Pokiaľ to bolo, že len tí, čo boli v Číne, tak to bolo jednoduché. Jedna otázka, boli ste v Číne, nie, nebol vybavené, ale dnes už vo všetkých krajinách Európy sú v podstate nakazení ľudia a ešte pred uzavretím hraníc chodili hore-dole, čiže dnes už tá cestovateľská anamnéza je bezpredmetná, dnes môže byť nakazený hoci kto. A zatiaľ sa to zvláda, ale napríklad nie sú nejaké že presné údaje, ale keď zoberiem, že mám údaje o karanténe zdravotníckych pracovníkov záchranných služieb od viacerých firiem, tak to vychádza, že na Slovensku každý deň zhruba 10 až 15 posádok je mimo službu, lebo boli v kontakte a musia 2 dni byť v karanténe, kým sa nepreukáže, že či teda ten pacient, ktorého prevážali, je pozitívny alebo nie. Keď je pozitívny, tak idú do 14-dňovej karantény. Zatiaľ tých 14-dňových karantén to bolo len pár posádok, ale ako ešte sme len na začiatku, lebo keď predpokladáme, že to trvanie tej epidémie u nás bude nejaké 2-3 mesiace, tak zatiaľ vlastne od výskytu prvého postihnutého na Slovensku od 6. marca to máme len 3 týždne.
No, ale tie čísla sú upokojujúce. Z toho, čo hovoríte, sa zdá, samozrejme, že ten kolaps záchranník by nemal nastať. Že je Slovensko dobre pripravené, čo sa týka záchranok na túto pandémiu, popri iných všetkých veciach, ktoré musia riešiť, samozrejme.
Áno, je, pretože tie počty sú v podstate porovnateľné s hustotou posádok v hoci ktorých krajinách, kde zdravotníctvo je vyspelejšie, keď si to porovnávame s Nemeckom, s Dánskom, Švajčiarskom, tak tie naše počty sú porovnateľné. Len záleží samozrejme od disciplinovanosti tých ľudí, ktorí si volajú záchrannú službu, aby nahlásili dopredu, že majú sami na seba podozrenie z nákazy, aby tam išla posádka, ktorá je vybavená vyššou úrovňou ochrany, aby nepribúdalo tých posádok, ktoré budú v karanténe, pretože to stačí pár dní a keď sa to dostane na počet, ja neviem, 30% posádok v karanténe, tak už potom môžu byť problémy. Takže ľudia si to... Ja neviem, či si to neuvedomujú, alebo to berú na ľahkú váhu, ale stávajú sa prípady, že zavolajú pacient s bolestiami na hrudníku. Operátor sa ho telefonicky pýta, či bol v kontakte s niekým, alebo tak. On povie, že nie, príde tam posádka, začne ho ošetrovať a treba až cestou do nemocnice vysvitne, že bol v kontakte so synom, ktorý prišiel z endemickej oblasti.
No, tak
to ten človek nevedel o pol hodiny skôr, že má deti, ktoré niekde boli a ktorými bol v kontakte, ako to mi prípada.
Dnes sa stal aj taký zvláštny prípad, som sa dočítal, že aj ružinovská gynekológia musela byť zavretá kvôli tomu, že dokonca lekár zatajil.
Doktori sú extra kapitola, aj tam by človek čakal trochu viacej kritičnosti, ale ako ľudia majú takú predstavu ešte z, ja neviem, romantickú z 18. storočia, že inteligent na dedine bol farár, notár, lekár. Dnes už to ani neplatí a niekedy už pomaly lekár je aj skôr ako nadávka, než ako titul. Takže nechápem ľudí, ktorí sa vrátili do práce z lyžovačky v Taliansku, keď bolo známe, že tam je teda super výsky. No, ale aj boli v iných nemocniciach, aj na Slovensku, všelikde, aj v Bratislave zdravotníci, ktorí išli do služby a nakazili niekoľko svojich kolegov a tí kolegovia môžu nakaziť svojich rodinných príslušníkov. To sa potom šíri geometrickým radom, takže darmo budeme mať zavreté hranice, keď sa vyničíme my sami navzájom.
Áno. Ja sa vrátim trošku k tým vládnym opatreniam. Igor Matovič dnes po stretnutí s riaditeľom štátnych hmotných rezerv hovoril o tom, že máme 0 respirátorov FFP3, ktoré sú určené najmä pre zdravotníkov. Ako sa majú chrániť zdravotníci vlastne pri tomto stave? Alebo inak sa opýtam, máte vy záchranári dostatok ochranných pomôcok, aby ste seba uchránili a vydržali ste a nenakazili ste sa?
Nemáme,
v akej ste situácii?
Nikto nemá, pretože tie ochranné prostriedky sú rôznej úrovne. Takže tá akože kvázi bežná úroveň ochrany, ktorú majú všetky posádky záchrannej služby na Slovensku, je takáto rúška plus okuliare alebo štít a rukavice.
Ano.
To znamená, že v priebehu roka sa môžem dostať k pacientovi, ktorý má tuberkulózu alebo zápal mozgových blán a tieto ochranné prostriedky mi stačia. Je to podľa vyhlášky o povinnom vybavení. Ale týchto prostriedkov máme len toľko, že povedzme, ideme k infekčnému pacientovi, ja neviem, raz, dvakrát za mesiac. Ale teraz, keď je 10 infekčných v jednej službe, tak tých pomocok treba násobne viac. Lenže keď sme chceli koncom januára, začiatkom februára objednávať, tak akože v tušení, že bude vyššia potreba, tak už sme dostávali také reakcie, že áno, není problém, je to síce 6 krát drahšie ako inokedy a dodať sa lehota v roku 2021. No takže ako, neviem, kto mal na to myslieť, keď začala pandémia oficiálne koncom decembra v Číne a vieme, že za posledných 10 rokov prišli už, toto už je tretia epidémia vírusová, ktorá prichádza z Číny a prešla aj do EU, tie dve predchádzajúce prešli do Európy. To znamená, že niekto zodpovedný mal už začiatkom januára myslieť na to, že toto zase príde do Európy a bude treba nejaké zásoby. A mal, neviem, či toto už asi politika, by som sa nerad do toho miešal, ale keď nemocnice a záchranky si začínali v januári objednávať, lebo zistili, že sa niečo deje, tak už bolo neskoro, už ten materiál nebol. Takže myslím si, že mal byť niekto, kto mohol povedzme o 2 týždne skôr upozorniť, alebo dať vedieť, alebo ste niečo podniknúť. No.
Ako je to s rýchlotestami? Vy, čo ste prvej líny záchranári, máte dosť rýchlotestov na koronavírus, alebo v aké ste situácii?
My tie rýchlotesty nemáme. To testovanie s výtermi, čo trvá tie, teda zhruba 2 dní aj s oznámením výsledku, chodia robiť tie tzv. Biohazard týmy, ktoré majú tú vyššiu úroveň ochrany, ale oni tú vyššiu úroveň ochrany majú v pracovnej náplni po celý rok, aj keď nie je pandémia, len samozrejme zase takých akože vysoko nákazlivých pacientov je na celom Slovensku za rok 10. Čiže oni tých 8 posádok biohazard na Slovensku, v každom kraji jedna, momentálne sú dve v Bratislavskom, tak majú mali zásoby na ten bežný výskyt. No, keď zistili, že sa blíži pandémia a chceli si objednať navýšené potreby, tak už to nebolo.
Ako ste teraz testovaní? Ako to teraz vyzerá? Lebo no, chodíte zrejme odoberať vzorky aj ľuďom, ktorých je podozrenia, no, ktorí majú anamnézu.
Odoberať vzorky chodia záchranári zo štátnej záchranky bratislavskej a košickej. To si štát vyhradil, že proste biohazard týmy nebudú robiť súkromné firmy záchranárske. Takže sú dve štátne záchranky na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach. A tie chodia robiť tieto odbery. Ale oni len odoberú výter z nosa a z úst a odovzdajú to na vyšetrenie hygienikom a teda Úradu pre verejné zdravotníctvo. Čiže ako záchranná služba, tie špecializované záchranky robí odbery tých 9 posádok, ale vyšetrenia sa robí na inom mieste.
Marek Krajčí, nový minister zdravotníctva, hovorí, že máme 3000 testov na Slovensku v súčasnosti na COVID-19. Čo potom, keď sa minú?
Tak toto nie je otázka ani na záchranku, ani na mňa, ani na virológov. To sa musí niekto iný na to. Tých testovaných, to tu mám niekde, na 1 milión obyvateľov, aby sme zmazali tie rozdiely v počte obyvateľov, tak Severná Kórea, ktorá je považovaná ako, že to veľmi dobre zvláda, tak testovali 6200 ľudí na 1 milión obyvateľov a my testujeme na Slovensku od toho 6. 624. Čiže desatinu z toho, čo Kórea na 1 milión obyvateľov. V Čechách je to 1100, je ich dvakrát viac, čiže v podstate toto je asi tak rovnako, ale napríklad v Taliansku, ktoré je považované, že nezvláda tú epidémiu, alebo že na začiatku ju nezvládalo a teraz už len chytajú, je také príslovie, že keď nechytíš býka za roh, za chvost ho neudržíš, takže Taliani sú v tejto situácii, ale napriek tomu robili vyše 3300 testov na 1 milión obyvateľov, alebo teda robia stále. Čiže my máme možno viac nakazených, ale zas tie čísla z viacerých krajín, to vychádza taký hrubý priemer, že zhruba z tých testovaných, lebo netestujú každého, aj sú tam nejaké kritéria, že kedy testovať, kedy nie. nikto nemá toľko, aby testoval úplne všetkých obyvateľov. Takže ten výber, čo sú akože podozriví, tak 10% z testovaných je pozitívnych. Čiže keď otestujem 100 ľudí, tak bude 10 pozitívnych. Keď otestujem 1000, tak bude 100 pozitívnych. Takže otázne je, že my máme taký nízky výskyt, možno len preto, že málo testujeme. Alebo teda menej ako v iných krajinách. No napríklad v Číne, ale to sú neporovnateľné počty obyvateľstva, áno, tak tam testovali len 228 ľudí, čiže tretinu z toho, čo testujeme u nás, my testujeme málo. Ako, alebo teda odborníci hovoria, že by sme mali viac, len u nich samozrejme to bolo ohraničené viac menej na jednu provinciu, to znamená nie na celé 1,4 miliardy Číňanov. No.
Jasné, dobre.
Takže testy, no samozrejme, len Tie rýchlo testy sú dobré na potvrdenie, že ten človek je skutočne chorý na ten koronavírus. Ale ten je pozitívny, až keď má človek už príznaky. A tie dlhšie trvajúce testy sa robí z tých výterov na genetickom podklade a tam je pozitivita už aj druhý deň po nakazení. Čiže tie sú vhodné na zisťovanie včas. Tým pádom taký človek, keď vie, že je pozitívny na začiatku inkubačnej doby, tak sa dá do karantény a tým pádom má menej kontaktov a menej nakazených. Pretože to, že sa to tak šialene šíri, tento koronavírus, je dané tým, že v podstate človek môže byť až 10 dní bez príznakov a pritom už šíri nákazu do okolia. Pri bežnej chrypke je to len 2 dní, čiže pri koronavíruse nakazený človek dokáže nakaziť 7-10 krát viac ľudí ako pri chrypke.
Práve k tomu spomenujeme aj ďalšia otázka. Pri akých príznakoch by ľudia mali volať záchranku? Pretože vy ste sám spomínali, že je záchranka volaná často aj nezodpovedne, alebo sa neoznámi nejaká cestovateľská anamnéza alebo kontakt s nakazeným možno dokonca. Pri akých príznakoch koronavíru prípadne, alebo všeobecne by mal človek už prísť naozaj k tomu bodu, zavolám si tú záchranku?
Tak ani ne záchranku, ale v podstate tie príznaky, je ich viacer, ale najčastejšie u viac ako 80% ľudí je to teplota, ktorá je 38 a viac. Hej, ale samozrejme 20% nakazených nemusí mať takú teplotu nižšiu alebo úplne bez teploty. Potom ďalším príznakom, čo sa týka frekvencie výskytu, je suchý kašel. A ďalším príznakom je sťažené dýchanie a taká celková slabosť, malátnosť ako pri všetkých vírusových ochoreniach. To znamená, že keď niekto, kto bol v kontakte s nejakým pozitívnym, ale dnes už je to toľko, že v podstate s hocikým a začnú mi teploty, kašel, malátnosť, únava, tak treba začať užívať lieky proti teplote, zvýšiť príjem tekutín, zvýšiť príjem vitamínov a zalahnúť do postele alebo teda sedieť v kresle bez nejakej veľkej telesnej námahy a takto sa môže liečiť. Pokiaľ je to starší človek a nastúpia už ťažkosti s dýchaním, tak by sa mal ohlásiť na tých kontaktných číslach hygienikov a tí mu zariadia prevoz na infekčné oddelenie, kde bude otestovaný a prípadne hospitalizovaný a liečený. Takže nie každý, u koho začne teplota, musí okamžite volať záchranku. U mladých ľudí do 50-55 rokov sa dá väčšinou odliečiť doma. Bežne tak, ako pri inom vírusovom ochorení. To znamená paracetamol, anopirín, lieky proti teplote a zvýšený príjem tekutín a vitamínov. No, tých kriticky chorých zo všetkých nakazených je len okolo 5 až 10% v rôznych krajinách. To znamená, že v podstate na Slovensku, keď máme zatiaľ tých 178, to je údaj z dnešného rána, už teraz je to možno viacej, tak v podstate nejakých 17 by mohlo byť akože kritických, to znamená jednotka intenzívnej starostlivosti.
Máme 186, teraz mi prišla SMS, že ku dnešnému dňu máme 186, takže to je skoro to isté, jasné.
Ľudí. No, tak ten nárast je zase len o 10, čiže v podstate to je
jasné.
7%, alebo čo teda podstatne menej ako tých 50% nárast zo dňa na deň v iných krajinách.
Chcem sa spýtať teraz takú praktickú otázku, ktorá nám prišla od jedného čitateľa. Čo majú robiť starší ľudia, alebo ľudia teda v seniorskom veku, pokiaľ napríklad cez víkend cítia bušenie srdca, bolesti hlavy, alebo nejakú diagnózu, respektíve nejaký zdravotný problém, na ktorý sa neliečia a začnú ho cítiť. Majú si volať záchranku, nemajú si volať záchranku. Prirodzene ľudia teraz viac somatizujú, psychosomatizujú a inak prežívajú tento stres a tento tlak. A tá druhá kategória sú ľudia, ktorí napríklad majú nejaké psychické problémy. Ale skúsme to rozdeliť najprv. Majú si v tejto situácii aj ľudia, zvlášť starší ľudia, ktorí cítia búšenie srdca, bolesti hlavy a neliečia sa na takú diagnózu, volať záchranku, alebo majú radšej počkať a ísť v pondelok svojmu obvodnému lekárovi?
Určite nie, tak to by sa dalo rozdeliť. Bolesti hlavy. 90% bolesti hlavy je z úplne nevinných príčin. Hej. Nervozita, stres, nevyspatosť a na prvom mieste dehydratácia. Takže keď ma začne boleť hlava, treba vypiť 2 poháre studenej vodovodnej vody a v 80% prípadov za hodinu je po bolesti. Takže bolesť hlavy není dôvod na volanie záchranky. Samozrejme, že keď tá bolesť hlavy vznikne, neviem, po úraze hlavy, tak treba volať. No, bušenie srdca, áno, pokiaľ ten človek má prvýkrát v živote pocit bušenia srdca, môže to byť psychické, môže to byť aj telesné, tak treba volať záchrannú službu alebo ísť na oddelenie urgentnej medicíny, ten centrálny príjem v nemocnici. A pokiaľ sú to ľudia, ktorí mávajú pravidelne bušenie srdca, lebo sú takí, že sa to opakuje, tak tí už väčšinou vedia, že či to je psychického pôvodu alebo telesného. Keď je to telesného, tak určite majú nejaké lieky doma, ktoré užívajú chronicky, aby to bušenie srdca nebývalo tak často, čiže zobrať mimoriadnu dávku tohto lieku. Ale toto sú postupy bez ohľadu na to, či tu máme pandémiu alebo nie. Akékoľvek iné ťažkosti, človek v dnešnej dobe by si mal predovšetkým spytovať svedomie, že či by mohol byť podozrivý z nákazy koronavírusom. To znamená, že to obdobie bezpríznakové môže byť až 10 dní. Keď už mám teploty a začne mať, ja neviem, bolesti v okolí srdca a bol som v kontakte s niekým, kto by mohol mať koronavírus, tak treba volať na tú linku hygienickú a hygienik na základe popisu tých príznakov rozhodne o tom, že či špeciálny prevoz do zdravotníckeho zariadenia na infekčné oddelenie, na testovanie, alebo môže volať normálnu záchrannú službu, ktorá nemá také vysoké vybavenie ochrannými pomockami, aby sa mohli ako absolútne bezpečne izolovať od toho chorého.
Spýtam sa ešte na jednu konkrétnu vec. Ako je to napríklad pri volaní záchranky pri vysokom krvnom tlaku? Stačí nameraný jeden vysoký krvný tlak napríklad 180 na 100? Alebo čo odporúčate?
Hej, toto je taká psychická epidémia, že ľudia volajú, ktorí sa roky liečia na vysoký tlak a keď sa im to zvýši o pár milimetrov vo rtute, tak aj bez akýchkoľvek ťažkostí volajú na záchrannú službu, že majú zvýšený tlak a pritom majú zvýšený zo 140 na 150, čo je matematický rozdiel, ale nie medicínsky. U týchto ľudí je to buď vedia, že porušili nejakým spôsobom životosprávu a vo väčšine prípadov, v 90% prípadov je to psychického pôvodu. Hej, rozčulí ich, ja neviem, televízne spravodajstvo, alebo vnúk zobere peniaze na drogy z kredenca, alebo sa pohádajú manželia. Čiže tam treba zobrať niečo na ukludnenie, väčšina ľudí to má doma. treba sa zavrieť do izby, vyhnať všetkých ľudí preč, stlmiť svetlo, vypnúť rádiu, telko a hodinku sedieť v kľude a rozjímať a tie ťažkosti prejdú a tlak sa upraví. Len zhruba 10% tých pacientov, čo volajú kvôli zvýšenému tlaku záchranku, sú nejaké iné ťažkosti, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku, náhle bolesti hlavy, kde treba vylúčiť, či nevzniklo nejaké akutné ochorenie, lebo pri ako človek môže mať 10 rokov vysoký tlak a môže vzniknúť po 10 rokoch povedzme infarkt alebo mozgová porážka. No, ale takých pacientov je len 10% z tých výjazdov k vysokému tlaku. Čiže 90% je v podstate väčšinou len psychického pôvodu. Len ľudia majú strach, že dostanem porážku, tak som si zavolal. Takže je to tiež také zaujímavé, že 20-30 rokov sa nebojí prejedať, nebojí sa vážiť o 40 kg viacej, ako by mal. Hneď pri telke nehýbať sa, presálať všetky jedlá, fajčiť, piť. Ako to sa nebojí, ale potom naraz, keď sa mu zvýši 130 na 135, tak sa bojí, že dostane porážku. Takže to je zase také, akože škoda, kedysi sa učila logika na gymnáziách. Bolo by dobre sa k takému predmetu vrátiť.
Teprve vráťme sa k tým psychickým problémom. Aj stres môže človeka zabiť, ale samozrejme chcem skôr prísť k tomu, že máte nejaký náraz ľudí, ktorí majú psychické problémy v tomto období, alebo zaznamenávate náraz ľudí s psychickými potiažami, ktorí možno kontaktujú záchranky, alebo je to v takom zatiaľ štandardne ako doteraz?
Ako v priebehu celého roka, aj keď nie je pandémia, tak v podstate 30% výjazdov má v pozadí nejaké psychické problémy. Hej. Jednak je to treba čiste psychický problém, rôzne fóbie, úzkostné stavy, jasne, panické ataky bez nejakej evidentnej príčiny. Ale väčšinou je to zhoršenie telesných ťažkostí. Ano, čiže niekto má problémy s chrbticou, ale keď je v psychických problémoch, tak tie ťažkosti, bolesti z chrbtice sa zvýraznia. To isté sa týka zažívacích ťažkostí, dýchacích ťažkostí zo strany srdcocievného systému. Takže psychika to zhoršuje, lenže tí ľudia ako keby sa hanbili si priznať sami pred sebou, že to je psychika, tak volajú záchranku, lebo mám bolesti hej, pri srdci, bolí ma chrbtica a podobne. A potom častokrát vysvitne, že je to psychického pôvodu. Čiže tí ľudia by nepotrebovali záchranku, ale lieky od bolesti, lieky na ukludnenie, hej, hodinka v tichu, v kľude, vyhnať tých, čo ma hnevajú a čo ma treba spriviedli k tomu, ak sa to dá. A tie ťažkosti by prešli, len pre ľudí je keby pohodlnejšie si zavolať niekoho.
V dobrej viere možno oni ani nechce zneužiť možno tú záchranku. Ťažko
len povedať. Toto si ľudia zase neuvedomujú, že sa im to vráti, lebo ja dnes zavolám záchranku pre nejaké ťažkosti, ktoré by som mohol vyriešiť tým, že ja neviem, vypijem si pohár vína, jedno pivo, alebo si dám polovičku diazepamu a za hodinu som v pohode. Zavolám si záchranku. Ale v susednej ulici v tom čase vznikne infarkt a teraz ide ďalšia posádka, ktorá je povedzme o 20 km ďaleko, čiže ten dojazd je o 10 minút dlhší a pri infarkte ide o minúty. Takže ja dnes zneužijem nechtiac a neuvedomele alebo z nedbalosti, z ľahkomyselnosti, to je jedno. A niekto môže mať trvalé následky v susednej ulici, lebo tá najbližšia posádka je vyblokovaná a ide ďalšia. Ale na druhý deň môžem byť ja v tej situácii, že ja budem mať infarkt a tá najbližšia posádka bude u niekoho, kto, ja neviem, po prehýrenej noci má sucho v ústach a točí sa mu hlava. Hej, čiže dnes to, akože povedzme, nechťať zneužijem, ale na druhý deň môžem na to doplatiť životom. Čiže ľudia by mali volať tú záchrannú službu fakt len k životohrozujúcim stavom, lebo keď ju vyblokujeme neopodstatnenými výjazdmi, tak potom to chýba, lebo ten počet posádok je konečný.
Chcem sa spýtať takú praktickú otázku, čo rodičky alebo starší dializovaní pacienti, akú majú istotu, alebo môžu mať istotu, že sa v sanitke predtým neprevážal napríklad pacient u ktorého je podozrenie na nákazu koronavírusu? No, existuje takáto áno. prevencia, čo sa týka záchranárskej služby?
Jako v zásade po každom pacientovi, aj keď nie je žiadna pandémia, tak čistíme sanitku po každom výjazde. V tomto období sa dezinfikujú po každom výjazde a ako je taká akože rýchla dezinfekcia tých plôch, s ktorými povedzme, pacient prišiel do kontaktu a je potom taká hĺbková podrobná, kde sa teda aj zavreté skrinky dezinfikujú, proste pretože ten aerosol z nakazaného pacienta sa fakt môže dostať všade. To sú tisíciny a desaťtisíciny milimetra. Čiže keď prevážame pacienta, o ktorom sa dozvieme, že je podozrivý alebo že by mohol byť, tak takáto sanitka prechádza takou akože hĺbkovou dezinfekciou a v podstate tiež je na minimálne pol hodiny vyradená z prevádzky. Že po normálnom výjazde odozdám pacienta, nahlasím sa, že voľný a môžem mi dať ďalšiu adresu. Po takomto pacientovi, keď niekto nezavolá tú špeciálnu, že zamlčí niečo, ako dôležitý epidemiologický údaj, tak tá posádka je minimálne tej pol hodiny mimo.
Ako je to s tiesňovými linkami? Zvládajú súčasnú situáciu? Zrejme, predpokladám, že je tam nárast volaní, alebo že zrejme tí ľudia, keď sú doma, tak častejšie somatizujú. Keď sa ešte vrátim k tej predošlej otázke, ako zvládajú tiesňové linky túto situáciu?
To neviem, rozprával som sa s kolegami na operačných strediskách, ale ten nárast je akože trojnásobný počet hovorov oproti kľudovému, ale zas trojnásobok nie odôvodnených volaní, ale ľudia fakt majú pocit, že keď je pandémia, tak môžu na 155-ku volať a pýtať sa, že či je reštaurácia otvorená alebo zavretá a podobne. Takže zas je to také nejaké akože sebectvo od ľudí, že ako, ja neviem, že či to nie akože vyslovene len sebectvo, alebo len nedostatok nejakého dôvtipu, alebo čo, že ľudia nezauvažujú nad tým, že 155 je tiesňové volanie pre život ohrozujúce stavy a nie informačná kancelária.
Hovorí sa v poslednej dobe aj o núdzovom stave v zdravotníctve. Čo vlastne znamená núdzový stav v zdravotníctve a aké povinnosti z neho vyplývajú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
No, núdzový stav v podstate znamená to, že sa zakážu dovolenky, služobné cesty, kongresy už sme všetky odvolali v podstate až do septembra, do októbra. Takže ľudia nikam necestujú a v rámci núdzového stavu je možné aj to, že sa budú presúvať zdravotníci z jedného oddelenia na druhé, aj keď to nebude náplňových špecializácie, alebo aj do, povedzme, keby to rozloženie výskytu postihnutých koronavírusom bolo nejaké nerovnomerné, tak sa zoberú lekári, ja neviem, z jedného okresného mesta, teda časť a presunie sa na výpomoc do druhého. Napríklad vo Veľkej Británii, kde majú veľký výskyt, pretože na začiatku postupovali filozoficky odlišným spôsobom pri zvládaní pandémie, tak vyzvali nejakých 50 000 zdravotníkov, ktorí za posledných 5 rokov odišli do dôchodku, že aby uvážili, aby sa vrátili na svoje miesta a posilnili tak stavy zdravotníkov. A ešte v nejakom štáte som to čítal, že tiež vyzvali ako čerstvých dôchodcov, aby sa vrátili. Takže aj takéto je možné. No u nás neviem, pretože u nás polovica zdravotníkov je v dôchodkovom veku. Takže neviem, či nejakých storočných by ešte dostali naspäť do systému, ak žijú.
Hovorí sa o tom, že by sa napríklad piatakom už dal diplom do rúk, alebo že by, ja som sa s tým stretol v Kenii, že už dokonca po niektorých rokoch štúdia už sú to také ako keby poloviční lekári, ktorí majú určité kompetencie a môžu riadne pôsobiť v nemocniciach. Chcem sa opýtať ešte na jednu takú otázku, asi, ktorá bude zanedlho aktuálna. A vidíme to aj v zahraničí, kde vznikajú nemocnice špecializované iba na ľudí, ktorí sú buď rizikoví, alebo ktorí už sú nakazení koronavírusom. Aký je váš názor? Mala by na Slovensku vzniknúť špecializovaná nemocnica, ktorá by sa vyslovene venovala iba ľuďom s týmto ochorením?
K tej prvej časti otázky, samozrejme, že medici v 4., 5., 6. ročníku nenahradia lekárov ako v plnom rozsahu, ale niektoré rutinné činnosti tak by určite zvládali, čiže nie je problém. Takisto nedokončené zdravotné sestry by vedeli vypomôcť v rámci svojich kompetencií. Nie je problém, pretože však aj študenti medicíny chodia v lete na prax z interného, z chirurgie, gynekológie a tiež tam niečo im dovolia robiť, takže v tomto nevidím problém. Určite áno, netreba im dávať diplomy, môže sa im to zarátať ako prax, takže toto je tiež dobrá posila, lebo však to sú stovky študentov na štyroch lekárskych fakultách na Slovensku a plus teda zdravotné školy. A špecializovaná nemocnica, no pokiaľ sa tie počty, sú tie počty tých, čo potrebujú jednak buď hospitalizáciu, alebo hospitalizáciu na nejaké jednotke intenzívnej starostlivosti, pokiaľ to zvládajú bežné nemocnice, tak sa dá. Samozrejme, že chce to zmeniť režim, aby tí pacienti boli izolovaní, povedzme, na jednej izbe alebo v jednej časti budovy nemocnice, aby sa to nekrížilo s ostatnými pacientami. Musí byť vyčlenený personál. Ale pri tých počtoch, čo máme zatiaľ na Slovensku, ten problém nie je. Keď sa to začne množiť a nebude sa to dať manažersky zvládnuť, ako nie pre neschopnosť, ale pre počty, tak potom samozrejme nejaká tá polná nemocnica by bola vhodné riešenie. Vojaci majú jednak mobilné nemocnice, ktoré vedia z kontejnerov poskladať v priebehu pár hodín, pár desiatok hodín. A takisto sú nejaké priestory vo výcvikovom stredisku Lešť, kde je okamžite k dispozícii nejakých 250 lôžok. To znamená, že tie možnosti máme a zatiaľ ich nepotrebujeme využiť, ale tá rezerva je.
Dobre, chcel sa vás takú všeobecnú otázku, jednu z posledných opýtať, čo najviac chýba slovenským záchranárom, alebo pokiaľ by sme mohli teraz urobiť zázrak, tak čo by sme, alebo čo by ste vy teraz chceli teda dať slovenským záchranárom, čo by mala robiť vláda pre slovenských záchranárov? Dnes.
Tak neviem, či vláda, ale rozhodne v tejto situácii, ktorú máme teraz, tak by minimálne dve tretiny, ale asi všetky posádky mali byť vybavené o stupeň vyšším štandardom osobných ochranných pomocok, ako máme. Hej, tam sú 4 stupne, je to tzv. BLS-1, to je tá bežná rúška, okuliare, rukavice, potom je BLS-2, tam už je respirátor, štít, kukla, ochranný odev, BLS-3 a 4. A to 4 to už je vyslovene taký, že vak, do ktorého sa dá pacient, a v podstate skafander vzduchotesný s filtráciou vzduchu z okolia pre tých členov posádky. Takže keby sa všetky tie posádky podľa toho predpísaného vybavenia posunuli o ten jeden stupeň vyššie, to by bolo riešenie. Len ako jednak tie materiály nie sú. Tie biohazard týmy, tí, čo majú to vyššie vybavenie zo zákona, majú v priebehu roka, tak tí už domíňali tie zásoby a vraj majú nejaké ďalšie, ale nie je toho dosť, ale myslím si, že aj tie ostatné posádky by mali byť takto vybavené. No problém je v tom, že jednak toho nie je, teda nie je buď vôbec, alebo málo. A druhá vec je aj cenová, že za normálnych okolností takéto druhé v najvyššie vybavenie za normálnych okolností stojí nejakých 25 eur, ale teraz už je to 150 až 200.
To je obrovský rozdiel.
A rozdiel je, že keď ja potrebujem vybavenie za 25 eur, povedzme raz mesačne, a iné je, keď potrebujem za to isté za 150 eur a čo ja viem, 5 krát denne.
Vy ste aj doniesli respirátory, aj máte na tvár ich klasickú chirurgickú rúšku. Mohli by ste vysvetliť, ako ktoré fungujú a ako chránia človeka?
Tak úplne najjednoduchšie v domácnosti, teraz už to ľudia začali šiť, ale už keď nechodíme lyžovať, tak zimné...
Môžete kdekoľvek, kamera sa prispôsobí.
Je takéto jednoduché, ktoré sa navlečie a len si to dám cez ústa a cez nos. Chráni to hlavne okolie predo mnou, teda zachytáva to vydychované prípadne vírusy, kvapočkovú infekciu. Trochu to chráni aj mňa voči zlému zavirusovanému okoliu. Výhoda je tá, že takéto sa dá, keď to zvlhne povedzme za 2 hodiny, tak sa to dá otočiť a potom sa to dá jednoducho vyprať, vyžehliť a je to zase použiteľné k dispozícii. Toto, čo mám ja, to je tá najjednoduchšia chirurgická maska. Tá takisto chráni vás predo mnou. A málo, ale trošičku chráni aj mňa pred vami, ale nie je to tesné, ten vzduch môže ísť tu na bokom. Ľudia robia chyby v tom, že tie masky, takéto maska za 2 hodiny by sa mala zahodiť, pretože už neplní svoj účel a nedá sa vyčistiť. Možno núdzové namočiť do nejakého 70% alkoholu na nejakých 5 minút a potom nechať vysušiť, ale to je len núdzové riešenie. Ľudia robia chybu, že má tú masku takto, ale potom si ju napravuje a tým vlastne chytá tú infikovanú časť, potom si ide do očí a vlastne si uškodí. No potom ďalšie masky sú, toto už sa volá respirátor. Toto je už utesnenie okolo tváre a takáto maska chráni mňa úplne alebo takmer dokonale voči pred vami. A keď tuna je výdychový filter, tak chráni aj vás predo mňou, ale väčšina tých masiek tuna ten filter nemá, čiže ja môžem, keď som infikovaný, môžem vydychovať tú infekciu do okolia. Vlastne chráni len mňa, ale nechráni vás. To je to FFP2, čo sa spomína v médiách, hej, ľudia to čítajú, len nevedia trvať, že čo je FFP1, FFP2, FFP3. No, táto maska je už dokonalejšia. Tá chráni aj vás predo mňou, aj mňa pred vami, pretože ten je aj výdychový filter, aj nádychové filtre. No, ešte takto, k tejto maske. Táto vydrží zhruba 8 až 10 hodín a potom už je tiež zamorená. A treba ju buď núdzovo vydezinfikovať a ideálne použiť ďalšiu. Takže toto není na celý týždeň a v podstate ani na jednu celú smenu v nemocnici. No. Táto maska je univerzálna v tom, že existujú rôzne druhy filtrov. Čiže toto je protivírusový filter, ale takisto je účinný len zhruba asi 8 hodín. Po 8 hodinách ho treba odskrutkovať, zahodiť a použiť ďalší. Čiže tiež to nie je dlhodobé riešenie, ale tá maska je ako na dlhodobé použitie. A tá je utesnená, čiže v podstate je veľmi... teda účinne a spoľahlivo chráni aj mňa, aj vás. A je to, keď vidíte potom tie fotky všeli, kde ľudia, ktorí v tom 8-12 hodín robia, tak majú tam také až krvavé podliatiny. Ako, je to aj od úrovne tej masky závisí ten dýchový odpor. Takže táto maska je v podstate skoro bez nejakého dýchového odporu, ale pri tejto už to je cítiť, že to dýchanie je trochu sťažené, takže je to namáhavé a mať to 6, 8, 12 hodín na tvári dá zabrať a táto tiež má trochu dýchový odpor, takže to dýchanie nie je úplne voľné. Takže ľudia, ktorí povedzme, nevedia o tom, že majú klaustrofóbiu alebo nejakú fóbiu, tak v tomto sa im to môže objaviť.
Pre bežnú verejnosť je teda nezdravotníkov, teda, ktorí nie sú vystavení nejak tomu prostrediu, asi takáto rúška, ako mám ja, dostatočná na bežné nosenie? Či
na to sú vedecké štúdie, ktoré vedia vymenovať množstvo dôvodov na to, že prečo takéto niečo používať a prečo nepoužívať. Takže, ale v zásade neškodí to. neobťažuje to, takže a je to lepšia ochrana ako nič, čiže treba to používať. Ale v každom prípade toto vlastne, tento typ rúšok chráni okolie pred mojou infekciou. Uh-huh. Ako dá treba z 90%, ale ja som chránený voči vdychnutiu nejakého infikovaného vzduchu len zhruba na 70% v tejto maske. Uh-huh. Takže je to, toto je vaša ochrana predo mnou. Uh-huh. Hej, no, len keď neviem, že 10 dní môžem byť bez príznakov, ale pritom už som nákazlivý pre ostatných, tak keď neviem, či som nakazený alebo nie, tak je dobre to nosiť.
Spomínali ste vedu. Veda je niečo také medzi nebom a zemou vždy. Tak sa vás aj poslednou otázkou opýtam. Takú trošičku
áno.
Duchovnú. Ako to vnímate vy, ako človek, ktorý to veľa zažil a ktorý je duchovne založený, celú túto situáciu? Ako to zmení spoločnosť, táto pandémia? Čo to spraví s ľuďmi?
Tak dúfam tajne, že to ľudí zmení a že možno ja neviem, z návštevníkov kostolov spraví veriacich a z tých, čo nenavštevujú kostoly, tak ich to trochu naučí nejakej pokore, akože nie sme bohovia a nemáme až takú vládu nad svojim životom, ako sme si možno mysleli doteraz, že teraz sme zistili, že z ničoho nič, ano, a nemôžem ísť do práce, nemôžem zarábať, živiť rodinu, musím sedieť doma, musím si liezť na nervy s tými, s ktorými som v spoločnej domácnosti, že to mnohým ľuďom to možno trochu poprehadzuje ten rebríček hodnot. Tak ako zdravotníci, ktorí boli niekedy na misii v zahraničí, a dostali sa do prostredia, kde nemajú také podmienky, ako povedzme u nás v zdravotníctve. Ako keď sme tu, tak si sťažujeme, čo všetko nám chýba a čo by sme chceli a nemáme a tak. A potom, keď človek ide do Kenia alebo do Sudánu, tak naraz zistí, že vlastne my tu máme úplný super luxus. A ako si myslím, že stačí mesiac v takom prostredí, aby to človeku, ktorý nemal úplne ujasnené životné postoje, aby mu to, tú hierarchiu nastavilo do tých správnych pozícií. To, čo má byť prvé, je prvé a tak ďalej. Takže možno táto pandémia teraz mnohým ľuďom u nás, alebo väčšine, alebo možno všetkým tiež pomôže, aj keď to není ako pobyt v Sudáne alebo v Kenii, ale predsa len je to trochu krízová situácia, že im to pomôže si ujasniť, že čo je dôležité a čo menej. Tak malo by to ľudí zmeniť k lepšiemu. Dúfam.
Ďakujem. Ďakujem, pán docent, že ste medzi nás prišiel. Ako prezident Slovenského Červeného kríža, asi najväčšia organizácia humanitárnej na svete, alebo ktorá pomáha v rôznych oblastiach aj pri
na
takýchto
svete,
pandémiách. Na svete, áno. Ja kdekoľvek na svete prídem, vždy nájdem Červený kríž. Nedávno som bol na Lesbose, kde si utečenci z vašich plachiet stavali núdzové stany, takže na celom svete vás stretávam, takže je to naozaj pre mňa veľmi vzácne, že ste medzi nás prišli aj ako lekár urgentnej medicíny.
Vás, a medicíny katastrof.
A medicíny katastrof, áno. Ako ste mi hovorili, vás, milí čitatelia týždňa, prosíme o podporu našej činnosti, pokiaľ chcete aj naďalej teda počúvať, čítať náš časopis, vidieť naše diskusie. Budeme radi, pokiaľ podporíte naše diskusie kúpou virtuálnej vstupenky a prajeme vám pekný zvyšok nedele. Ďakujem, že ste medzi nás prišli.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým, ktorí to sledovali, aj všetkým ich blízkym, aby ich koronavírus obchádzal zo vzdialenosti minimálne 2 metre.
Ďakujem veľmi pekne.